สวัสดีครับพี่น้องที่รักและสนใจในการปฏิบัติธรรมทุกๆท่านนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับเป็นวันพฤหัสที่3ของเดือนพฤศจิกาซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวัน Thanksgiving Day ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวอเมริกานะครับวันนี้ชาวอเมริกันเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองถ้ามีธุรกิจการค้าจะมีเกี่ยวกับธุรกิจทำงานต่างๆโรงเรียนมหาลัยก็จะมีการปิดตัวลงวันนี้เพื่อจะให้ครอบครัวคนไหนที่อยู่ไกลย้ายไปไหนก็จะกลับมาบ้านพี่น้องที่ไม่เจอกันก็จะมาเจอกันวันนี้นะครับเพื่อมีการมาเฉลิมฉลองมาทานข้าวด้วยกันทั้งครอบครัวแล้วก็ตอนบ่ายๆก็พักผ่อนตอนเย็นๆก็ร่วมกันเชียร์ฟุตบอลนะครับก็มีความสนุกสนานและครอบครัวเข้ามาเฮฮากันพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็มารวมตัวกันอาหารที่เขาจะเน้นวันนี้ก็จะเป็นพวกไก่งวงนะครับบางคนไม่ชอบไก่งวงก็จะเป็นแฮมเป็นไก่เป็นพวกแมสโพเตโต้เป็นมันฝรั่งบดเป็นพวกพายก็จะเป็นพวกพายพวกฟักทองอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นแอปเปิลพายก็มาเลี้ยงฉลองกันในครอบครัวนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของวัน Thanksgiving นี้ก็มีความน่าสนใจนะครับเมื่อตอนที่จะเริ่มค้นพบดินแดนเนี่ยก็เป็นพวกชาวอังกฤษนะครับเดินทางมาด้วยเรือเชื่อว่าเมย์ฟลาเวอร์นะครับเมื่อมาเจอแผ่นดินนี้นะครับก็ย้ายอพยพเป็นพวกพิลกริมส์ย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพวกชนเผ่าซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เก่านะครับซึ่งเป็นพวกชาวอินเดียแดงซึ่งก่อนที่เข้ามาอพยพใหม่ๆเนี่ยปีแรกๆเนี่ยต้องเจอกับภัยหนาวซึ่งหนาวแล้วก็ทรมานแล้วก็ต้องลำบากต้องต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องต่อสู้กับการหาเลี้ยงชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นพวกใหม่ที่เพิ่งอพยพเข้ามาแล้วการดำรงชีวิตก็ไม่เหมือนคนเก่าแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากพวกชาวอินเดียแดงสอนให้รู้จักล่าหาสัตว์สอนให้รู้จักปลูกพืชนะครับแล้วเมื่อการปลูกนะครับมีการหว่านพืชพวกข้าวโพดนะครับเมื่อหว่านเสร็จแล้วพวกชาวที่อพยพมาเนี่ยก็ช่วยกันต้อนกันมาช่วยกันเก็บช่วยกันเกี่ยวข้าวโพดเมื่อได้เป็นพืชเป็นผลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยดีใจเฉลิมฉลองกันก็เฉลิมฉลองในการขอบคุณพระเจ้าซึ่งให้โอกาสพวกเขาเนี่ยมาเจอแผ่นดินนี้แล้วพวกเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความหนาวที่ทรมานผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ทรมานมาได้แล้วก็เขาก็อยากขอบคุณพวกชาวชนเผ่าที่ช่วยเขาด้วยนะครับก็เลยชวนกันมาเฉลิมฉลอง 2-3 วันแล้วก็ชวนชาวอินเดียแดงมาด้วยพวกชาวอินเดียแดงก็เอาพวกเนื้อสัตว์มาร่วมเอาพวกพืชผลมาร่วมด้วยนะครับชาวอพยพก็จะมีพวกไก่งวงตั้งอยู่บนโต๊ะมีพวกข้าวโพดมันฝรั่งบดพวกพายก็จะเป็นพวกฟักทองเป็นพายฟักทองเป็นแอปเปิลพายเป็นพวกนี้แล้วก็มีพวกของดื่มนะครับมาเฉลิมฉลองเลี้ยงกันแล้วดีใจที่เขาสามารถผ่านความทุกข์มาได้แล้วเขาก็ต้องการที่จะเลี้ยงเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณพระเจ้านะครับก็ทำสืบกันมาแรกๆก็ยังไม่ได้เป็น Thanksgiving Day ก็เป็นแค่การเลี้ยงขอบคุณเฉยๆแล้วต่อมาก็สืบกันขึ้นมาจนกลายเป็นวันชาติวันสำคัญนะครับของชาวอเมริกันก็กลายเป็นวัน Thanksgiving Day เป็นวันที่เขาเลี้ยงกันเฉลิมฉลองกันอยู่กันในครอบครัวเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสเขาบางสถานที่ก็เลี้ยงขอบคุณคนงานเลี้ยงขอบคุณเจ้านายเลี้ยงขอบคุณ family เพื่อได้อยู่ด้วยกันก็เป็นการ Thanksgiving นะครับเฉลิมฉลองในการอยู่ร่วมกันในการมีครอบครัวนะฮะพวกอาหารก็จะเป็นพวกไก่งวงเป็นเมนหลักนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแฮมพวกชีสพวกพายแล้วก็พวกผลไม้นะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับคนไหนไกลๆบ้านก็กลับมาบ้านพี่น้องก็มาเจอกันแล้วการเดินทางช่วงนี้ก็จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะแออัดใครก็จะเดินทางเป็นช่วงที่พลุกพล่านมากที่สุดนะครับถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวอเมริกันที่พวกเขาได้ใช้เวลานะครับอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เนี่ยโรงเรียนก็ปิดและสถานที่ต่างๆก็ปิดเพื่อจะได้เดินทางแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องของโลกนะครับที่มีการดำรงชีวิตอยู่การอยู่ร่วมกันนะครับการมีการขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสเขาก็เป็นความเชื่อของเขาแต่อาจารย์ก็ไม่ได้รู้สึกที่จะไปตำหนิหรือไปว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ก็คือวัฒนธรรมของเขาประเพณีของเขา าซึ่งเขาสืบเนื่องกันมาแต่เราก็มานึกนะครับเราก็ปฏิบัติของเรามาแล้วเขามานึกนะโอ้โหเป็นไก่งวงนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยพวกอพยพเนี่ยเขาเลี้ยงกันเฉพาะชนเผ่านั้นไก่งวงก็คงไม่กี่สิบตัวนะครับในการล่าหาไก่งวงแต่มาปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศที่เฉลิมฉลองแทบทุกบ้านจะต้องมีไก่งวงตัวหรือ2ตัวน่าคิดดูชาวอเมริกันน่ะไม่รู้กี่รัฐและคนไม่รู้กี่ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่ไก่งวงต้องตายไม่รู้กี่ล้านตัวเพื่อมาแปลสภาพเป็นอาหารให้คนได้ทานเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับการขอบคุณพระเจ้าของเขาต้องฆ่าไก่งวงบางคนก็สั่งไก่งวงมาแต่ไก่งวงต้องเตรียมตัวเพื่อขึ้นบนโต๊ะเนี่ยเป็นล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะครับการเลี้ยงฉลองเขาก็ต้องเลี้ยงฉลองด้วยไก่งวงซึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับแล้วถ้าเกิดคนอเมริกันที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วบางคนที่เป็นคนต่างประเทศอยากจะเลี้ยงเฉลิมฉลองก็กินไก่งวงกันเข้าไปอีกนะครับคราวนี้คนที่ต้องรับผลของกรรมนะครับคือไก่งวงแล้วก็ชาวอเมริกันก็ต้องมีการฆ่านะครับแต่มาสมัยนี้เขาไม่ต้องฆ่าแล้วเขาก็สั่งเอาแต่มันก็เป็นธุรกิจนะครับที่ทำให้ไก่งวงเนี่ยเป็นล้านตัวเพื่อจะมานะครับเตรียมพร้อมในการตั้งโต๊ะขึ้นในการได้เฉลิมฉลองกันนะครับคิดแล้วก็สลดใจนะครับเรายิ่งภาวนาขึ้นมาเรานึกถึงชีวิตของเขาแล้วไก่งวงเป็นไก่ที่ตัวใหญ่นะครับเด็กอเมริกันบางคนที่อยู่ใกล้บ้านอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าฉันไม่อยากกินหรอกมันเหนียวแล้วมันก็แบบเบคเข้ามาแล้วมันก็ไม่ค่อยหอมนะครับจริงๆไก่งวงมันก็ไม่ค่อยอร่อยอะไรมากแต่ด้วยประเพณีแต่มันก็เป็นไก่ที่ทานได้ให้เรามีชีวิตได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราคิด1 ชีวิต 1 ชีวิตเนี่ยต้องมาเพื่อในการเลี้ยงขอบคุณเพื่อระลึกถึงพระเจ้าเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันก็รู้สึกแบบโอ้โหหลายล้านตัวมากเลยวันนี้นะครับอันนี้เราก็คุยสนทนากันเพื่อให้เราเข้าใจกรรมและผลของกรรมการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยภัยของสังสารวัฏเนี่ยน่ากลัวนะครับการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยนะตอนนี้เราเป็นมนุษย์หลังจากตายไปแล้วเนี่ยขณะที่จิตขึ้นมรณาสนวิถีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจับอะไรแล้วถ้าฝึกไม่เพียงพอจิตจับอะไรในนิมิต3ตัวกรรมนะครับนิมิตกรรมอารมณ์กรรมนิมิตนะครับเป็นเรื่องของการที่ทำกรรมเอาไว้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมา3ตัวนะครับนิมิต3ตัวเนี่ยเราไปจับอะไรไว้แล้วมันก็พาเราไปปฏิสนธิเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกให้มีสติลงปัจจุบันการที่จะลงอบายถ้าพุทธองค์ทรงบอกว่ามนุษย์ส่วนมากลงอบายมากกว่าที่เป็นมนุษย์มากกว่าเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นจิตของคนปกติไหลลงต่ำนะครับเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาด้วยกรรมเก่าซึ่งเคยทำเอาไว้แต่ปางก่อนให้มาปฏิสนธิมาอยู่ในภพของความเป็นมนุษย์นะครับเมื่อได้ความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทุกคนเกิดมาถ้าคุยเรื่องสภาวะของจิตเนี่ยพอเกิดมาจิตแรกเขาเรียกว่าปฏิสนธิจิตเมื่อปฏิสนธิจิตแล้วก็จะไปก็จะเป็นภวังค์ภวังค์ที่เกิดภวังค์แรกเนี่ยครับจะเป็นภวังค์ที่รักษาภพของเราจนกระทั่งเราตายถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานคือได้ภพของสัตว์เดรัจฉานภวังค์แรกก็จะรักษาภวังค์ภวังค์นั้นก็จะเป็นภวังค์ของสัตว์เดรัจฉานแม้ชาตินี้เราเป็นมนุษย์ชาติใหม่ที่เราตายขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานภวังค์ก็จะเป็นภวังค์ของสัตว์เดรัจฉานจะเปลี่ยนทันทีเลยและภวังค์สัตว์เดรัจฉานนั้นก็จะรักษาภพจนกระทั่งตายจุติก็แล้วพอจุติพอตายจิตดวงสุดท้ายของสัตว์เดรัจฉานหรืออบายนั้นไม่มีสติไม่มีกุศลเลยนะฮะนะอบายเนี่ยก็คือไม่มีกุศลอยู่แล้วก็เวียนเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเวียนอยู่ข้างล่างนานแสนนานคือความน่ากลัวของสังสารวัฏนะครับเมื่อเราไปรับผลของกรรมแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้มีโอกาสกลับมาก็ยากถ้าเราลงอบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดขึ้นมาก็มีอะไรล่ะตอนจุติเนี่ยตายนะครับจิตดวงสุดท้ายจับอารมณ์ตอนที่มาเป็นชาตินี้เนี่ยมาเป็นเกิดมาในชาตินี้ก็มีปฏิสนธิจิตก็มีภวังค์มีอะไรบ้างในชีวิตเราถ้าเราไม่ไปอยู่กับสมมุติก็จะมีแค่การกระทบทางอายตนะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายทางปัญจทวารแล้วก็การกระทบทางมโนทวารวิถีนะครับทางใจแล้วก็อาจจะขึ้นทางรูปที่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ปรุงแต่งทางใจหรือกระทบทางใจแล้วก็ปรุงทางใจต่อ เสร็จแล้วก็เวียนว่ายอยู่ในภพนี้นานจนกระทั่งเข้าถึงจุติจิตนะครับจุติจิตอีกก็ดับวิบากนะครับก็จิตดวงสุดท้ายคิดอะไรก็แล้วแต่ปรุงอะไรก็แล้วแต่รับด้วยนิมิต3แล้วก็พาไปปฏิสนธิใหม่ปฏิสนธิแล้วภวังค์ก็รักษาภพที่ไปปฏิสนธินั้นก็กระทบทางอายตนะเสร็จแล้วก็ขึ้นวิถีทำกรรมแล้วก็ตายแล้วก็ไปจุติแล้วก็ไปปฏิสนธิเวียนอยู่แค่นี้เองนะครับในสังสารวัฏนี้มีแต่ความน่ากลัวนะครับเรามาคุยกันเรื่องของกรรมในวันนี้นะครับกรรมที่เราทำคำว่ากรรมเนี่ยหมายถึงการกระทำนะครับกรรมก็มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมก็มีการทำกรรมได้เพราะอะไรเพราะเรามีกิเลสที่จะหลงให้เราไปทำกรรมก็มีอะไรบ้างมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานเมื่อเรามีกิเลสแล้วเนี่ยก็พาให้เราไปทำกรรมกรรมก็มีอะไรบ้างมีสังขารคือการปรุงบุญการปรุงบาปแล้วการไปปรุงเพ่งว่างๆนะครับเมื่อไหร่ที่เราไปหลงทำบุญแล้วยึดบุญก็ยังเป็นอวิชชาหลงทำบาปทำกรรมที่ไม่ดีก็ยังเป็นอวิชชาไปหลงเพ่งว่างๆไว้ก็เป็นอวิชชาเพราะมันต้องพาเราไปรับผลของกรรมนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วสะสมไปเกิดถึงจะเกิดพบดีพบไม่ดีก็เป็นอวิชชาเพราะยังมีการเกิดอยู่พอมีกับอวิชชานะครับพอมีกิเลสแล้วเนี่ยมีกิเลสด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานก็หลงให้เราไปทำกรรมไปทำกรรมก็จะมีอะไรบ้างมีสังขารก็มีกรรมภวะนะครับก็มีกรรมภวะคือทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำกรรมแล้วต่อไปต้องรับผลของกรรมก็คือรับวิบากนะครับเมื่อมีกิเลสไปทำกรรมคุณต้องรับวิบากที่คุณไปเกิดก็เป็นในภพภูมิต่างๆนะครับก็จะมีอบาย4มีกามสุคติภูมิ7มีรูปภพ16อรูป4นะครับพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดนั้นในแต่ละครั้งที่คุณจุตินะตายและนิมิตเกิดขึ้น3นิมิตก่อนตายพอยึดปุ๊บคุณก็เวียนเกิดเวียนตายในภพภูมิ31ภพภูมินะครับเพราะอะไรเพราะเราทำกรรมของเราไว้คราวนี้กรรมเนี่ยมีการจัดสรรในการส่งผลนะครับผลของกรรมเนี่ยพระพุทธองค์ทรงจัดลำดับของการส่งผลนะไว้4อย่างด้วยกันตามลำดับของความรุนแรงของกรรมนะครับกรรมแรกเนี่ยเรียกว่าคุรุกรรมคุรุกรรมเนี่ยเป็นกรรมอย่างหนักเลยเป็นกรรมอย่างหนักที่ไม่มีกรรมใดมาเบียดเบียนที่ไม่มีกรรมใดมาแซงได้ถ้าทำคุรุกรรมกรรมหนักนี้แล้วนะครับชาติต่อไปคือชาติที่2คุณต้องรับผลของกรรมโดยไม่มีอะไรมาแก้ไขได้นะครับคุรุกรรมกรรมหนักก็คือ1กรรมก็เรียกว่าอนันตริยกรรมก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกแยกนะครับอันนี้คือกรรมอย่างหนักซึ่งไม่มีกรรมอย่างอื่นทดแทนเลยอย่างกรรมอันที่สองนะนี่เรายังคุยกันเรื่องคุรกรรมกรรมอย่างหนักนะครับอย่างหนักก็คืออนันตริยกรรมถ้าเกิดใครได้ทำแล้วพอเวลาตายปุ๊บคุณจะทำความดีขนาดไหนก็แต่คุณมีทางเดียวก็คือต้องไปลงอบายรับผลของกรรมอย่างแน่นอนนะครับแล้วอันที่รองมาจากกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยก็คือฌานพวกไหนที่ถ้าเกิดไม่ได้ทำอนันตริยกรรมแต่เขาเข้าฌานได้จิตนะครับดวงที่ชาติที่2เขาจะขึ้นเป็นรูปภพกับอรูปภพทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าฌานได้ต่อไปเขาจะดูเรื่องศีลถ้าเราพลาดเรื่องศีลข้อไหนบ้างคุณก็จะต้องลงอบายไปรับผลตามกรรมนั้นทันทีนะครับอันนี้คือกรรมอย่างหนักกรรมอย่างหนักนะคือกรรมที่ไม่มีกรรมอะไรมาแทรกแซงได้คุณต้องรับผลของมันเลยอย่างเดียวนะครับอันที่2ก็คืออาสันนกรรมนะครับอาสันนกรรมข้อที่2เนี่ยก็คือกรรมที่ทำก่อนจะตายนะครับคือจิตดวงสุดท้ายนี่เองนะครับคุณจะคิดดีคิดชั่วคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนก็แต่ถ้าจิตดวงสุดท้ายคุณไปห่วงไปโลภไปโกรธไปหลงจิตดวงสุดท้ายที่คุณขึ้นวิถีนะครับมันจะถูกวิญญาณรับรู้แล้วพาไปสร้างนามรูปไปเกิดมีภพชาติชราในภพต่อไปทันทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรรมที่1คือคุรุกรรมคือกรรมหนักที่ไม่มีกรรมใดมาแทรกแซงเบียดเบียนได้กรรมที่2ก็คืออาสันนกรรมคือกรรมในจิตดวงสุดท้ายคือกรรมในขณะที่จิตคุณจะตายถ้าเกิดคุณคิดอะไรคุณไม่มีสติรู้ทันความคิดจิตจับความคิดแล้วพาไปเกิดทันทีนะครับเป็นอาสันนกรรมกรรมที่3เขาเรียกว่าอาจินนกรรมเป็นกรรมที่ทำบ่อยๆอันนี้คือลำดับของการให้ผลนะ กรรมที่เป็นอาจินตกรรมคือคุณทำกรรมบ่อยๆพอคุณทำความดีคุณเมตตาคุณมีความสุขบ่อยๆพอคุณจะตายขึ้นมาจิตของคุณก็ขึ้นวิถีของความดีแต่ถ้าคุณโกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยจิตของคุณก็ขึ้นวิถีของโลภโกรธหลงก็พาไปลงอบายแต่ถ้าคุณช่วยวัดช่วยว่าคุณตักบาตรหรือถ้าเกิดคุณนั่งสติสมาธิปัญญาไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นมาเพราะคุณทำบ่อยๆนะครับกรรมที่3คือปฏิตกรรมปฏิตกรรมคือกรรมที่ทำไม่เท่ากับ3กรรมแรกคือการที่ทำไปครั้งเดียวคือกรรมที่ทำแล้วนึกไม่ถึงนะครับทำความดีแต่ไม่นึกไม่ถึงเพราะมันไม่ได้เด่นไม่ได้มีค่าอะไรมากเป็นการทำกรรมแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นกรรมเราสมมติว่าถ้าเราทำกรรมไว้ครั้งหนึ่งสมมติว่าเราปลูกบ้านให้พ่อให้แม่สักหลังหนึ่งแล้วถ้าเราคิดถึงบ่อยๆก็กลายเป็นอาจินตกรรมได้เพราะทำครั้งเดียวแต่คิดถึงแล้วมีปิติคิดถึงแล้วมีปิติหรือว่าถ้าเราสร้างวัดสร้างวาถ้าเราสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยสถานที่ที่คนมาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานปฏิบัติมากแต่เป็นที่ที่คนพ้นทุกข์เป็นบุญใหญ่ถ้าเกิดเราทำปุ๊บเราทำครั้งหนึ่งแต่เรานึกถึงบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆมันก็กลายเป็นอาจินตกรรมได้นะครับเพราะหมั่นระลึกถึงคุณงามความดีหมั่นฝึกให้จิตของเรานะมีกุศลบ่อยๆถ้าเราปล่อยให้จิตไหลไปกับความโลภความโกรธความหลงจิตก็จะเคยชินในการขึ้นวิถีของโลภโกรธหลงแต่ถ้าเราหมั่นฝึกให้คนเห็นคนเดินจงกรมคนนั่งกรรมฐานถ้าจิตมีอกุศลให้รู้ทันพอรู้ทันก็ดูไตรลักษณ์นี่ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนจากอกุศลเป็นมหากุศลเวลาที่อาจารย์ส่งรูปคนเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเวลาปฏิบัติเวลาอยู่ในคอร์สเห็นคนสวดมนต์เห็นเขาเดินจงกรมเห็นเขานั่งกรรมฐานสังเกตใจเราว่ากุศลหรืออกุศลเกิดพอรู้ทันปุ๊บให้ดูใจแล้วดูไตรลักษณ์ด้วยการโยนิโสมนสิการอันนี้เป็นการฝึกที่ตรงเราได้ฟังธรรมมาได้ปฏิบัติมาพอเราฝึกเนี่ยฝึกตอนไหนพอเราใช้ตรงไหนใช้ตรงชีวิตที่ในชีวิตประจำวันก็คือตรงที่กระทบนี่เองเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเนี่ยตรงนั้นคือโอกาสของเราที่จะได้รู้ทันเพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายที่เราได้ทำมามันมีเหตุแล้วก็จะมีผลในการต้องไปรับผลการที่เราได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้เจอศาสนาพุทธแล้วก็ได้ฟังธรรมจากสัตตบุรุษคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโอกาสที่ยากมากในสังสารวัฏโอกาสของการได้เวียนเกิดเวียนตายใน31ภพภูมิพระองค์ก็บอกไว้แล้วแต่โอกาสของการออกจากสังสารวัฏออกจากการเวียนเกิดเวียนตายพระองค์ก็ทรงหาทางไว้ด้วยท่านทรงมีปกติสอนเรื่องทุกข์ก็คือขันธ์5นี่เองทุกข์ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสิ่งที่เรายึดแล้วพาไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้วการออกจากทุกข์ก็คือมรรคคือมรรควิธีนี่เองคือเรามีศีลขึ้นมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นกลางแล้วมีปัญญาเห็นความจริงฉะนั้นพยายามสังเกตนะฮะเมื่อไหร่ที่กระทบเมื่อไหร่ที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดแล้วใจขึ้นวิถีปรุงแต่งพอเวลาใจขึ้นวิถีปรุงแต่งก็รู้ทันใจขณะที่เรารู้ทันใจเนี่ยเวลาที่เราเกิดยินดียินร้ายเราก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเราก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของความคิดถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของความคิดแล้วก็ย้อนมาดูซิว่าเรายินดีและยินร้ายนะครับพอรู้ทันแล้วก่อนที่จะทำกรรมก็คือก่อนที่จะพูดก่อนที่จะวจีกรรมก่อนที่จะมีกายกรรมคือการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายก่อนที่จะมีมโนกรรมคือความคิดต่อไปเนี่ยจะมีสติรู้ทันมันก่อนจะพูดเราจะย้อนมาดูใจว่าเราเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเราเดือดร้อนหรือเปล่าเรามีศีลไหมนะครับเพราะนั้นสติสมาธิปัญญาของเราจะเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ทันใจที่คิดและอารมณ์จะตกลงใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วจิตก็ไม่จมอยู่ใต้อกุศลแล้วกุศลก็จะเกิดปล่อยขึ้นอันนี้เราฝึกเพื่อจะเดินออกจากสังสารวัฏมันย้อนทวนกระแสของโลกนะครับหันมาหากระแสของลับของธรรมที่อยู่ทางใจท่านทวนกระแสของโลกได้ยังไงเวลากระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอยู่ที่วิหารธรรมนั้นจิตรู้สบายๆสัก 20% นะครับประมาณ 20% คือตรงเนี้ยไม่ใช่ต้องexactly 20% นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้3 5 7 8 9% ก็ได้แต่ให้อยู่ที่ฐานแล้วไม่บังคับไว้ที่ฐานให้รู้ที่ฐานสบายๆนะครับเวลาที่ใครเดินมาเรารู้ทันว่าเดินมานั้นจิตจะรู้สึกตัวอยู่และตาเห็นรูปเวลาที่ใจปรุงแต่งจิตก็จะเห็นการปรุงแต่งโดยไม่ไปอยู่ที่การปรุงแต่งนั้นแล้วจิตไม่เข้าไปจมกับอารมณ์จิตและเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปนั่นคือตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตไม่จมแล้วก็ไม่ไหลไปกับอารมณ์แต่จิตจะเห็นความจริงของอารมณ์และต่อไปปัญญานะครับมันจะมีฉันทะมันจะมีวิชาพาเราทำงานต่อไปโดยไม่จมกับอารมณ์แต่จะมีสติตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะสนุกกับการทำงานเพราะมันรู้เนื้อรู้ตัว ตรงที่นิ้วรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าสติจะต้องเกิดตลอดเวลานะครับมันเกิดบ้างหลงบ้างขณะที่เห็นได้ยินได้กินรับรู้สัมผัสเนี่ยขณะนั้นเนี่ยสติอาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะขณะจิตที่เห็นนะครับจิตที่เห็นน่ะเป็นวิบากจิตแต่ขณะที่เห็นแล้วรู้ทันว่าเห็นเห็นมั้ยครับขณะที่ได้ยินได้กลิ่นนึกคิดแล้วรู้ทันเพราะจิตเนี่ยจะตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆสบายๆขณะที่คิดก่อนแล้วก็รู้ทันขณะที่เห็นจิตอยู่ที่ฐานจิตก็จะรับรู้การเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับรู้การเห็นปุ๊บต่อไปทางใจเด้งขึ้นมาจิตก็จะรู้ทันการเด้งนั้นพอรู้ทันปุ๊บจิตจะเห็นการเด้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปและจิตจะไม่เข้าไปจับอารมณ์ที่ปรุงแต่งนะฮะอันนี้เป็นทางออกจากทุกข์เพราะอะไรเพราะเมื่อจิตคิดนะครับเมื่อใจคิดจิตไปจับมันก็พาไปทำกรรมก็สะสมไปเวียนเกิดเวียนตายแต่เวลากระทบปุ๊บใจคิดจิตรู้เมื่อใจคิดจิตรู้จิตอยู่ที่ฐานจิตไม่จับอารมณ์อารมณ์นั้นเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยไม่มีการสร้างกรรมเมื่อไม่มีกรรมคืบต่อไปก็ไม่มีชาติชรามรณะเมื่อไม่มีการทำกรรมเพราะอะไรเพราะกิเลสถูกรู้ทันแล้วการจะไปทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการทำกรรมเกิดขึ้นการรับวิบากของจิตดวงนั้นก็ไม่มีสะสมจิตก็เป็นอิสระนี่คือตทังคปหานคือวิปัสสนาพอรู้บ่อยๆรู้บ่อยจิตก็มีกำลังขึ้นต่อไปมันก็จะเป็นอาจินนกรรมเมื่อเป็นอาจินนกรรมแล้วต่อไปมันก็จะฝึกไปเรื่อยๆจนพร้อมเป็นจิตดวงสุดท้ายหรืออาจจะได้ของดีก่อนถึงจิตดวงสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะนั้นเราฝึกอย่างนี้ของเราให้ความต่อเนื่องไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่กับเขาได้แต่เรามีสติสมาธิปัญญาก็อยู่กับเขาด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วเราจะหมั่นเห็นใจทุกครั้งที่กระทบนะครับหลงบ้างรู้บ้างฟุ้งบ้างให้รู้ทันแต่ขณะที่หลงบ้างรู้บ้างฟุ้งบ้างเวลาที่มีสิ่งใดกระทบมีวัตถุอันพึงละเว้นนะครับที่จะไม่ทำให้เราผิดศีลได้เราต้องหมั่นสังเกตนะครับดูใจเราว่าเรารักษาศีลไหมเราจะต้องผิดเรื่องของการพร่องเรื่องศีลไหมนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นรู้ทันไหมนะครับเพราะวิปัสสนาเนี่ยถ้าเราฝึกเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกขณะเราสามารถทำได้ในทุกขณะของชีวิตประจำวันของเราแต่ช่วงไหนที่ต้องทำงานแบบเพ่งต้องทำให้เรียบร้อยเราก็ใช้สมถะทำแต่เมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ใช้วิปัสสนาต่อเนื่องนะครับฝึกฝนของเราไว้นะครับชีวิตของพวกเราสั้นนักแป๊บเดียวก็พากันตายหมดแล้วโอกาสนะครับโอกาสเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยครับเราก็กลายเป็นคนอื่นเขาก็อยู่ของเขาแต่จิตของเราล่ะเตรียมพร้อมหรือยังฝึกฝนของตัวเราพร้อมหรือยังนะครับอาจจะแรกๆนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยสักนิดนึงแต่เมื่อคุณภาวนาจนจิตมันเคยชินแล้วต่อไปวันไหนไม่สวดมนต์วันไหนไม่นั่งกรรมฐานวันไหนไม่รู้สึกตัวเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปอย่างนึงนะครับทำให้มันเคยชินแล้วต่อไปการปฏิบัติจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราแล้วเราจะเห็นความสุขนะครับเราจะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนไปนะครับมันวัดผลด้วยนะว่าศีลเราดีขึ้นไหมเราร้ายขึ้นกว่าเก่าไหมหรือเรารู้สึกตัวแล้วเราเย็นกว่าเก่าเราเมตตาเวลาใครว่าอะไรเราก็ยิ้มแล้วย้อนดูใจเรานะครับมันยิ้มแล้วย้อนมาดูใจเราบ่อยๆแล้วก็สังเกตดูจะเห็นความเลวของตัวเองจะเห็นความดีของตัวเองจะเห็นจิตเวียงขึ้นเวียงลงแล้วจะเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบ่อยขึ้นนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆต่อเนื่องนะครับแล้วมีโอกาสเราได้มาเรียนรู้คำกันต่อขอธรรมะจงรักษาและคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านจงเดินให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยสติสมาธิปัญญาที่เทพพุทธเจ้าทรงคัดกรองทรงเรียบเรียงไว้อย่างงดงามขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญอนุโมทนาสาธุครับ